Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Всім привіт на каналі Громадського радіо. Це «Далі заголовків» спецвипуск. І так сталося, що підсумки тижня ми підбиваємо вже вдруге з огляду на те, що зараз несеться, відбувається у Сполучених Штатах.
Та й не тільки у Сполучених Штатах. Заяви Трампа, сварка з Зеленським, гучні заяви про те, що Путін хоче миру, а український президент воювати, підтримка європейських країн. Програму почала Вікторія Єрмолаєва, мене звати Андрій Куликов, і впродовж цієї години говоритимемо з двома експертами і спробуємо з'ясувати, і що ж на нас чекає далі.
Ну і, до речі, які прогнози у вас? Чим ви думаєте закінчиться цей тиждень для України, для світу в цілому? Напишіть у коментарях, поділіться.
А перший наш сьогоднішній гість, перший наш експерт – Єгор Брайлян. Він експерт-міжнародник, кандидат історичних наук і доцент Київського авіаційного університету.
Заголовок, у який взагалі складно віриться, що він існує сьогодні, вранці. Путін хоче закінчити війну, а Зеленський хоче воювати. Так сказав Трамп. І, звісно, цю заяву підхопили всі медіа, і українські, і закордонні. Що це було взагалі, Єгоре?
Для мене не було великим сюрпризом те, що сказав Трамп, тому що він, коли прийшов вдруге до влади, він зробив знову ставку на ізоляціонізм, що ми не хочемо ніяких союзів, ні НАТО, нічого, і позиція Трампа щодо Зеленського, вона така через попередні скандали, там, з імпічментом, багато чим, тобто... Трамп ще тоді склав думку про Зеленського, і тому його нинішня позиція, що ось Україна не хоче миру, вона з тих часів. І я думаю, що на Трампа є певний російський вплив, який проявляється в тому, що він повторює ті ж наративи російської пропаганди і каже, що ось українці ось не хочуть сідати за стіл переговорів, а росіяни ж хочуть. І між США і Росією вже є діалог, хоча він, в принципі, був завжди. Ніколи не припинялися контакти на найвищому рівні між США і американцями на рівні розвідки, як мінімум. І це було пов'язано з тим, що були там американські громадяни заарештовані в Росії. Тобто, в будь-якому разі діалог тривав. Єдине, що зараз за Трампа він стає більш таким... публічним і явним.
Ну, коли вже мова пішла про розвідку, то от іще один заголовок із багатьох засобів масової комунікації. Розвіддані, підготовка військових, Трамп може зупинити всю підтримку України.
Я думаю, що це достатньо реалістичний сценарій, враховуючи той факт, що багато військової допомоги було призупинено, і що Конгрес не хоче голосувати за нову безпекову допомогу. На це є багато різних причин, тому ми бачимо ці зміни в Європі, що вони хочуть більше вкладатися в Україну. Але тут питання полягає в тому, що Америка дає основні новітні оборонні технології. Ясно, що не самі нові, тому що американці бояться, що ця техніка чи технологія може потрапити до росіян, або так само і через росіян до китайців. І тут виникає питання, наскільки ми готові до цих всіх змін, тому що я думаю, що основним наслідком цього буде кардинальна зміна безпекових союзів, що ми будемо більше співпрацювати з Європою. Звісно, залишається варіант, що Європа може купувати для України зброю в США, але Європі самі треба вкладатися в оборону і безпеку. Я хотів би коротко нагадати, як ми отримували допомогу від США військову. Генштаб ЗСУ давав запит на Міноборони України, вони формували перелік тієї зброї, яка нам потрібна. Далі цей перелік йшов на Пентагон. І Пентагон обирав приватні компанії, тобто більшість оборонних компаній в світі вони є приватними, тому Пентагон купував за бюджетні гроші зброю для України.
Коли мова вже пішла про безпекові союзи і зміну або можливу зміну балансу сил, то от мені мій приятель і один із активних діячів білоруського патріотичного руху Сергій Бульба надіслав вночі такий заголовок: «Вітаємо нову Європу на чолі з лідером України». Щоправда, там стоїть знак запитання. Наскільки ймовірно отакий розвиток подій?
Вчора, до речі, казали, що Зеленський себе вів так, що він і президент Сполучених Штатів, і президент України, і президент світу, і за всіх лідерів вчора виступив.
Безумовно, що лідерство України, воно є значним, і що ми пропонуємо конкретне рішення, яким чином треба стримувати Російську Федерацію. Питання залишається в тому, наскільки ми можемо об'єднати Європу. І наскільки ми можемо діяти разом, тому що політики можуть казати багато чого. Треба дивитися на дії.
Так, ми вчора, мені здається, абсолютно не були готові до розвитку сценарію вчорашнього дня. Я не знаю, як ви, я не була. Ще за півгодини до всього ми записали тижневик, який не включав в себе цих скандалів. Що ми маємо станом на сьогодні?
Скандалів не включав, але ймовірність, що не буде підписано угоду, і аналіз поведінки Трампа, яка зрештою проявилася, таки включав.
Ми не очікували, що буде аж так емоційно. Ми не очікували, що Зеленський буде стискати кулаки, що Трамп буде його чіпати і штовхати у плече. Ну, мені здавалося, що от-от і вони поб'ються. Що це було з точки зору дипломатії, на вашу думку? Тому що, як на мене, Трамп перейшов всі межі у своїх... Ну, мені так здається, у своїх заявах. І, звісно, що дуже складно було не реагувати емоційно на все, що він говорив, звинувачував Україну, власне, Україну і Зеленського, зокрема, і нас всіх в тому, що війна триває, не Путіна, а нас. І, звісно, що наш президент відповідав емоційно у відповідь. Це був сценарій. Це так спеціально все спланувала американська сторона, тому що не домовилась в Туреччині з Росією, тому що не може накидатись на сильного, тому накидається на слабкого. Чи ні? Чи все ж таки вони імпровізували, і ніхто не очікував, що буде аж так?
Як на мене, Україна потрапила в цю таку дипломатичну пастку комунікації Трампа, який звинувачував Україну у всіх смертних гріхах і казав, що от ви маєте підписати угоду, що ми вже тут погодили угоду про рідкоземельні метали, і чомусь ми її не підписали. І Трамп не очікував такої комунікації, тому що перед ним були Макрон зі своєю колінною дипломатією, як я її назвав, і Стармер...
В сенсі він сідав на коліна чи ставав на коліна?
Він торкався колін Трампа. Угу. І що Стармер, який передав лист від його величності короля Чарльза III щодо офіційного візиту Трампа до Великої Британії. Ясно, що Зеленський, порівнянні з ними, він був таким хуліганом, який відверто сказав, що ми не погоджуємося, війна почалася в 2014 році, і він якби розповів таку базу, те, що мають знати і всі американці, всі люди в світі про цю війну. Тому що, на жаль, для багатьох на Заході війна почалася в 22-му році. Але це не так. І що Зеленський просто розповів те, що він мав розповісти. І він, ясно, що дехто казав, що, можливо, треба було, щоб перекладачі це все робили, щоб не було так трошечки сумбурно. Але я думаю, це було правильно. Знову ж таки, по дипломатичному етикету, Джей Ді Венс, віце-президент США, він не мав спілкуватися з президентом. Він напроти нього сидів візаві керівник офісу президента Андрій Єрмак, який чи не вперше на зустрічах одягнув костюм, і дехто вже сформулював конспірологію, що, можливо, це через те, що Єрмак одягнув костюм, стався такий скандал. Але жарти жартами, але я думаю, що для нас це означає, що ми не хочемо йти на поступки щодо того, що хочуть американці, і зрозуміло, що це вже така точка неповернення, що подібного публічного скандалу в Білому домі майже ніколи не було там за минулі 30 років. І це якби показує з одного боку кризу в комунікаціях як з нашого боку, так і з американського боку, що з нашого боку ми мали прораховувати різні сценарії розвитку. Я в четвер був на брифінгу в МЗС України, де речник МЗС Георгій Тихий, було багато запитань від журналістів про США і про угоду. І він сказав, що давайте почекаємо до переговорів, до підписання угоди. Він ніякої інформації нам не казав журналістам. І тому якби виникало питання, що, можливо, з нашого боку було відчуття, що ми підпишемо угоду і що може щось відбутися без ніяких там накладок. Але знову ж таки, Це сталося через те, що стався такий експромт у прямому ефірі.
Експромт. Все ж таки ви думаєте, що це експромт, що це не було не був написаний сценарій такої поведінки Трампа заздалегідь. Чому я питаю і наголошую на цьому? Тому що теорія змови розповсюджується мережею, що, ну, якщо б не було сценарія, то навіщо було б в овальний кабінет кликати журналістів? Чому це було все на загал? А чому, ну, в принципі, не очікувалось, що до прес-конференції, яка була оголошена, ще будуть збирати журналістів, і саме на камери у прямому етері відбулось те, що відбулось? Але все-таки ви думаєте, що експромт?
Ми ж так бачили попередню комунікацію Трампа щодо України. Ми бачили те, що казав Джей Ді Венс в Мюнхені на безпековій конференції. Тобто ми вже розуміли позицію Вашингтону щодо України. І тому для мене особисто не було якимось таким великим сюрпризом, чому комунікація Трампа і Венса щодо Зеленського була саме такою. Тут питання полягає до нас, яким чином ми можемо далі вибудовувати комунікацію США, на якому рівні, що далі буде з вибудованням нашої роботи з американською стороною. Тут питання полягає в тому, як ми далі будемо. Чи ми взагалі кажемо США, що ми не хочемо співпрацювати з цією адміністрацією через їхню політичну позицію. Тобто тут виникає багато питань. Як на мене, я це постійно кажу на різних ефірах, що політика в США, вона здійснюється через лобізм. Я це кажу багато разів, що нам треба, щоб у нас були нормальні лобісти. Це ми бачимо, по прикладу, того самого Ізраїля, що Бібі, Беньямін Нетаньяху був першим іноземним лідером, який приїхав до Вашингтона після інавгурації Трампа. До Нетаньяху різне ставлення у світі. І тому, якби, без лобізму, лобізм – це один з елементів, але, знову ж таки, має бути багато різних елементів. Там освітня дипломатія, культурна дипломатія, тобто більше роботи по комунікаціям на місцевому рівні. Тобто ми маємо бути більше такими гнучкими і креативними в комунікаціях, тому що американці, вони дуже прагматичні люди, і ми маємо їм так само пропонувати те, як ми це бачимо. Ясно, що угода про рідкоземельні метали, про неї було дуже багато різних пліток, чуток, що там може бути, чи не означає це, що США хочуть отримати доступ до цих металів корисних копалин, які знаходяться на прифронтових територіях, що вже є інформація за розслідуванням Реальної газети, що Китай розпочав видобуток корисних копалин на окупованих територіях Донецької області, зокрема частини Донецької області, і що це якимось чином буде пов'язано зі спробами США відторгнути такий Ніксон навпаки, відторгнути Росію від Китаю. Але Китай уже давно в Росії, і Росія є васальною державою від Китаю.
Ну, це, так, є така популярна теза, але мені здається, що їй бракує наукового і практичного доведення. Ну, далі буде, як той казав, так? Тим часом нам на Viber 067-6740476 написав слухач Олександр. При переговорах зіграли особисті амбіції Зеленського і нічого більше. Що ви скажете на це? Такі заголовки можуть з'явитися і вже з'являються в деяких, принаймні, закордонних засобах масової комунікації.
Ну що, зустрілися такі два різних его. Его Трампа, его Зеленського, що от вони між собою не можуть ніяк співіснувати. Я думаю, така думка може мати місце, але знову ж таки, Зеленський зробив максимум для того, щоб відстоювати національні інтереси України. Це питання не тільки щодо рідкоземельних металів, це питання просто того, що ми не хочемо здаватися перед російськими окупантами. Ми далі продовжуємо боротьбу. І ця війна для нас є екзистенційною. Або ми, або росіяни. І команда Трампа цього не розуміє. Можливо, вони це розуміють, але вони просто не хочуть нас виставляти, що ми от є жертвою агресії, вони хочуть урівняти нас і росіян в цьому.
А можливо, вони все це добре розуміють, їм легше і зручніше мати справу тільки з Росією. Ми ж знаємо такі приклади, коли побоювались розвалу Радянського Союзу, що, мовляв, доведеться тоді якось давати раду 15 або хто знає скільки державам. І в інтересах Сполучених Штатів, щоб Росія окупувала всю Україну і Україна припинила існування.
Залишається питання, що в команді Трампа немає людей з експертизою по Україні. В першій адміністрації ці люди були, і колишній аташе з питань оборони України в США генерал Володимир Гаврилов, він казав, що саме він домовлявся там за ті джавеліни, які нам дала адміністрація Трампа у 17-му році. І Трамп, до речі, згадав джавеліни у цій перепалці. Але, знову ж таки, просто немає людей. Немає людей, які би могли пояснити, в чому є суть України. Плюс, ясна річ, робота російської пропаганди, спадщина совєтології в американських університетах і багато чого іншого. Плюс в США вистачає різних блогерів, які кажуть, що це нібито НАТО розпочало війну, спровокувало. Тобто багато є таких російських гібридних впливів, які досі залишаються помітними. І ясно, що в частині республіканської партії люди так само думають, як і російська пропаганда.
До президента можна ставитись по-різному. Можна підтримувати, можна лаяти за помилки, все це нормально і адекватно. Але як би ми сьогодні будували нашу розмову і на які заголовки б ми спирались, якби вчора Зеленський промовчав і з опущеною головою просто пропустив крізь вуха, що це ми винні в тому, що війна триває. Я до того, що зараз критикують в мережі деякі люди позицію і реакцію президента. Як на мене, вона була такою, яка не заслуговує на критику, тому що ми б не пробачили Зеленського сьогодні зранку, якби вчора він цього не зробив. Я так вважаю. Як вважаєте ви?
Я думаю так само, що ми би казали, ось він прогнувся перед американцями, здав Україну, здав українські національні інтереси, що ми все, ми підписали капітуляцію там перед Російською Федерацією. Тобто в нас такі є, ми дивимося на світ в чорно-білому такому світлі, що або зрада, або перемога. Але насправді, особливо те, що стосується комунікації США і українсько-американських відносин, там є багато напівтонів і багато відтінків, що ми, це не завжди в категорії добре чи погано. Інколи просто так, як воно є. І воно, і ми би в будь-якому разі, тобто ми в будь-якому разі любимо критикувати президента. Так. По різним причинам, по справі, не по справі. І, але в будь-якому разі він зробив вчора все правильно, як на мене.
Єгор Брайлян у студії Громадського радіо. Це спецвипуск тижневика «Далі заголовків». І, як слушно вже зазначила Вікторія Єрмолаєва, далі заголовків зазирає не кожен. Тому зараз заголовки ми вже обговорили. Які будуть наступні заголовки, пане Ігор?
Я думаю, що Європа посилить підтримку України, що Європа буде далі співпрацювати з Україною і що ми будемо змінювати наш формат комунікації. Що може бути нова Ялта між США і Російською Федерацією. Але я чомусь впевнений, що росіяни кинуть американців, і рано чи пізно в команді Трампа зрозуміють, що вони робили не те, пішовши напряму на розмову з росіянами. І в мене немає ніяких відчуттів. Плюс цікавий такий нюанс, що в російській пропаганді, особливо в телеграм-каналах, вони пишуть не Трампа, а Трампов. Тобто, що це їхній нібито такий, знаєте, російський агент, і що вони вважають його своїм. Але, ну, це не так. Це, знову ж таки, ілюзія
так
така.
Ми казали про Джонсонюк, ми казали про Бориса Джонсона.
А так вони називають Трампова росіяни, так.
У мене, до речі, є ще багато питань з приводу подальших реакцій президента і Трампа, і заяв, інтерв'ю Fox News, і тут є ще що обговорити. Я ж тільки нагадаю, що Громадське радіо дуже потребує вашої підтримки, шановні глядачі, глядачки, хто дивиться нас на Ютубі, будь ласка. По-перше, якщо є можливість підтримати гривнею незалежне медіа, це дуже важливо зараз, просимо, і в описі є реквізити і інструкція, як це зробити. Ну, а якщо нема, то лайк, коментар, вподобайка, як каже Андрій, перепрошую, або підпишіться на наш канал. Це дуже-дуже важливо, і це дасть можливість побачити цю розмову, спокійну, виважену розмову, і без істерики, і без нагнітання більшій кількості людей. Отже, рухаємося далі. Fox News взяло інтерв'ю у президента Зеленського. Давайте для контекста. Fox News дуже любить республіканців, Трампа, це медіа, яке в цілому розділяє розділяє позицію цієї сторони правлячої в Америці. Але ж розмова у Зеленського на цьому каналі для аудиторії Fox News була доволі виваженою. Журналіст, який брав інтерв'ю, він, до речі, до цього бував в Україні, і він на фронті говорив з президентом українським, він ставив спокійні запитання, і президент Зеленський давав спокійні відповіді. Він вибачився, до речі, тому що Трамп сказав, що він повернеться до розмови про угоду, тільки якщо Зеленський вибачиться, він вибачився. А також, але ну, він не вибачився з якоїсь приниженої позиції, як на мене. Це було доволі так достойно. І після цього Зеленський сказав про те, що він готовий повернутися до Білого Дому, і він готовий говорити далі про угоду, тому що ця ситуація, Сполучені Штати і Україна, це не тільки про двох президентів. Також Трамп сказав, що готовий говорити з Зеленським теж, але після того, як емоції щухнуть, вочевидь. Тож, ви вважаєте, що ймовірно, що угода все ж таки буде підписана? До прикладу, сьогодні, коли сторони видихнуть, тому що Зеленський, очевидно, все ще в Америці. Або все-таки ми зараз на паузі в цьому питанні?
Я думаю, що ми, скоріш за все, на паузі в цьому питанні, і що ми ще раз будемо переглядати умови цієї угоди і в якому форматі вона може бути підписаною. Дуже важливо, що президент в інтерв'ю Fox News сказав, що він шкодує про те, що сталося в Білому домі, і що насправді ми воюємо за нашу країну, що ми воюємо не за територію, а за людей. Це було дуже важливо, що прозвучало. І Fox News – це таке правоконсервативне медіа, і люди його дивляться в США, які дотримуються цих поглядів. Тобто в США ось є люди, які дивляться CNN, ліберальне медіа, люди, які дивляться Fox News, і ці аудиторії між собою не перетинаються. В цьому є проблема, що в США є оця інформаційні бульбашки, і що люди не хочуть чути думку іншу. Це дійсно є серйозна проблема, яка так само впливає на сприйняття України в США. Але я думаю, що угода рано чи пізно може бути підписана. Єдине питання тут полягатиме в тому, наскільки ми захочемо це зробити і чи відповідатиме це нашим національним інтересам. Тому що ми бачимо вже там різні новини про те, що Росія і Китай хочуть завербувати колишніх працівників американських спецслужб, яких масово звільнили тільки, но і що в будь-якому разі те, що відбувається між Зеленським і Трампом, від цього дуже сильно радіють в Кремлі, і що вони якби думають, що це було нібито публічне приниження Зеленського, і що їм від цього тільки добре, має на увазі Москві.
Тим часом є повідомлення, що Європа виявляє інтерес до українських рідкоземельних металів. Ми знаємо, що Зеленський незабаром буде в Лондоні на зустрічі з європейськими лідерами. От наскільки підтримка або не підтримка Європи здатна змінити поведінку і позицію українського президента і України в цілому?
Ну і в Британії 2 березня, якщо я не помиляюсь, мають зібратися країни, які можуть гарантувати безпеку. Це більш ніж 10 країн.
В Європі є ресурси, але Європа ще не до кінця розуміє свою силу, тому що там є економічна криза, там є залежність від Китаю, тобто там є багато таких вразливих моментів, що але в нас просто немає іншого вибору, окрім Європи, хто може нас постійно підтримувати. І тут питання полягає в тому, наскільки єдиною консолідованою буде ця позиція, тому що уявлення про російську загрозу в Естонії і в Італії воно, я думаю, кардинальним чином відрізняється. Тому питання полягає в тому, наскільки всі лідери, ясно, що Британія буде дуже координувати це все. Щодо металів, зрозуміло, що ці всі рідкоземельні металі потрібні Європі для більшої економічної незалежності від Китаю. І тут уже питання полягає в тому, наскільки...
Для меншої, очевидно, економічної залежності.
Для меншої залежності, так. І наскільки ми будемо готові це все погодити. Тому що, я хотів би нагадати, що надра належать народу України, але без цих копалин неможлива сучасна економіка, ті ж самі чіпи-напівпровідники, те, з чого робляться, в тому числі військова техніка, ті ж самі танки.
І надра, і атмосферне повітря, і так далі, і так далі. І коли ми ведемо мову про оці баланси і співвідношення сил, так, Європа, ми чуємо, Сполучені Штати, Китай і так далі, так далі. Є одне слово, яке дуже рідко вимовляють – Канада. А тим часом прем'єр-міністр Канади, який зараз, щоправда, йде, негайно зреагував на те, що відбулося, написав пост на підтримку України. Ну і скажу вам чесно, що чесно, та? У нас тут все чесно. Близько 12-ї години ночі я розмовляв із радіостанцією Вінніпегу. У них була 16-та, вони страшенно зацікавлені. Вони там програли хвилини 3 уривку з діалогу в Білому домі, потім процитували свого прем'єр-міністра. І що Канада? І як нам з нею працювати? Особливо на тлі цих вимог Трампа або пропозицій зробити 51-й штат.
З Канадою в нас є досить серйозна співпраця. В першу чергу, це надання військової допомоги. І Канада нам надавала і танки, і артилерію, і багато чого іншого. Плюс це тренування українських військових. Була програма Unifier після 15-го року, в 22-му році її призупинили, але все одно Канада тренує наших інженерів. Плюс є цікавий аспект, який стосується війни, це вплив клімату і взаємовідносини клімату і безпеки, і є центр клімату і безпеки від НАТО саме в Канаді. Тобто, насправді, є багато тих питань, над якими ми можемо працювати. Плюс до того, це різноманітні проекти з підтримки незалежних медіа. Канада є учасником фонду партнерства за сильну Україну і багато чого іншого. Тобто, в будь-якому разі Канада вкладається разом з іншими партнерами. І ми маємо так само пропонувати їм різні угоди, але тут питання залишається в тому, наскільки Канада готова зараз вкладати інвестиції в Україну. Є багато ризиків, в першу чергу безпекові, але в будь-якому разі Канада важлива як на двосторонньому рівні, так і в рамках НАТО однозначно.
Єгор Прилян зараз у студії Громадського радіо. Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов працюють при мікрофонах.
І у нас вже є ще один гість. І це голова Інституту американістики Владислав Фарапонов. Пане Владиславе, вітаємо. Чи ви нас чуєте?
Доброго ранку, чую вас добре.
Доброго ранку. Звісно, говоримо про дуже актуальну тему. Ми говоримо про всю ситуацію, яка склалась в Вашингтоні, і що зараз відбувається. Хочемо дізнатися і вашу думку про те, що ж далі, що на нас очікує і якою далі буде позиція і реакція Трампа і його адміністрації на заяви скандал із Зеленським. Тож, якщо можете, зробіть нам такий свій аналіз.
Ну, в принципі, загалом вже ці реакції вони з'являються і прогнозовано, в принципі, я це вчора говорив в багатьох ефірах одразу після того, як цей інцидент стався, що насправді команда Трампа буде продовжувати вихваляти саме його. Очевидно, тут нас це не має дивувати, ну, тому що а кого вони ще мають вихваляти насправді. Якщо ми спробуємо себе поставити на їхнє місце, щоб правильно зрозуміти їхню позицію, то вже, як то кажуть, одразу, да, ще Володимир Зеленський не поїхав із Білого Дому, так уже насправді команда Трампа вже виходила з заявами, що значить президент Трамп відстоює інтереси американського народу і так далі. Хоча, знову ж таки, там не йшлося взагалі про інтереси американського народу. Так? Ну, тобто, це перший момент. Друге, що і це потім підтвердив насправді державний секретар Рубіо в інтерв'ю CNN, що доведеться вибачатися. Ну, тобто, якщо ми хочемо рухатися далі зі Сполученими Штатами, і, зокрема, ось те, що президент Трамп написав одразу, ну, перший його коментар, так, про те, що нібито Володимир Зеленський не готовий до миру, до мирних перемовин, да, якщо в цьому задіяні Сполучені Штати, то насправді доведеться вибачатися. Можливо, не публічно, тому що публічно вже вчора можливість була, да, в інтерв'ю для Fox News загалом президент України мав таку можливість. Він тоді вирішив цього не робити. Можливо, і правильно, тому що ось, наприклад,
він спочатку сказав, що нічого не побачив поганого у своїй поведінці, а потім все ж таки сказав, що шкодує і перепрошує.
Так, так. Але, наприклад, той же Рубіо в інтерв'ю, значить, коли він сказав, що так, президент Зеленський має вибачитися, то у нього наступне запитання, яке йому поставили, воно стосувалося, а за що саме має вибачитися Зеленський? Тобто Рубіо може про це говорити, а Зеленському якраз вчора це розвивати, да, на емоціях, можливо, і не треба було. Ну, загалом, звісно, якщо так, підсумовуючи цю відповідь, то це трагічний, складний день для двосторонніх відносин, але все ж таки я переконаний, що не фатальний. Тобто, так, це, як то кажуть, не по протоколу, це неочікувано, це, ну, це дивує і це природньо. Але все ж таки я переконаний, що спілкування далі буде, але остання теза моя, що, можливо, президенту Зеленському доведеться кимось пожертвувати, щоб негатив від себе насправді трохи відвести. Тому що нам не можна допускати того, щоб весь негатив був сконцентрований на президенті Зеленському. Тобто без нього, да, контакти з Трампом фактично неможливі, тобто контакти безпосередньо з Трампом. Тому, можливо, будуть певні кадрові рішення, ну, тобто, принаймні, це дещо лягає в ту логіку, яку американці очікують від нас.
От коли можна пошкодувати, пане Фарапонов, що в Україні немає посади віце-президента, яким можна було б пожертвувати, я пригадую, що один з віце-президентів США себе називав «моє зайве превосходительство». Що кажуть американці про Джей Ді Венса? Вони так вихваляють Трампа, а про Джей Ді Венса помовчують? Чи кажуть, що це вірний трампіст, який йде визначеним курсом і так далі?
Ну, звісно, але, знову ж таки, знаєте, тут я би не говорив про Джей Ді Венса окремо від Трампа. Да? Тобто, все ж таки, завдяки ось, ну, особливі такі поведінці Джей Ді Венса, йому вдалося і асоціювати себе з Трампом, але виглядати дещо іншим. Тому я би сказав, що особливого вихваляння безпосередньо президентом Трампом, тобто безпосередньо вихваляння віце-президентом Венсом немає, саме через те, що Джей Ді Венс сам постійно вихваляє Трампа. Тобто він не створює, принаймні, цього підґрунтя для цих розмов, значить, як про окрему фігуру, як про Венса і так далі. Але, знову ж таки, Венс точно хоче балотуватися на наступних виборах у президенти. Знову ж таки, це якщо президент Трамп не буде пробувати балотуватися знову, що він зараз не має права, але вже багато розмов йде про те, що він, значить, буде пробувати або змінювати правила, або трактування. Ну, тобто, ця історія ще не вирішена. Але те, що Джей Ді Венс найбільше з усіх, хто був у цій кімнаті, має політичні амбіції, має перспективи на політичне майбутнє саме для республіканської аудиторії, для консервативної, це однозначно. Тобто, ні Рубіо, ні міністр оборони, ні Келлог, ніхто інший не мають таких політичних перспектив, як Джей Ді Венс. Тому, звісно, цей удар був для команди Трампа дуже болючим, саме тому, що це фактично було і на Венса, а потім і на Трампа, і те, що це трапилося в самому красувальному кабінеті. Тобто, грубо кажучи, якби це було десь на нейтральній території, я думаю, що навіть якби це потрапило теж під на очі преси, то я думаю, що такої реакції не було б.
Мені здається, що реакція українського суспільства доволі однорідна. Ну, хтось трошки критикує, хтось трошки підтримує Зеленського, але в цілому ніякої такої істерії немає. А мені дуже цікаво, якою є реакція американського суспільства. Чи підтримують вони зараз заяви Трампа, чи взагалом от те все, чим ми живемо останні три тижні, є на повістці дня в Америці, просто от у громадян?
Ну, на моє переконання, американці точно не живуть нашим життям і точно не слідкують так детально за ось, в принципі, хотів сказати підписанням, але розмовами про підписання ось цієї угоди про рідкоземельні метали чи про корисні копалини. Тобто, ну, очевидно, що це не є предметом, знаєте, як то кажуть, буденних розмов. І, на моє переконання, і в українців теж, мабуть, навіть ця угода не є таким предметом, що називається побутових розмов. Але, знову ж таки, експертна спільнота, медіа спільнота в Сполучених Штатах дуже, мені здається, знову ж таки, завдяки тому часу, який був ось на обговорення цієї угоди, ну, фактично весь час після Мюнхенської конференції з безпеки, тобто останні 2 тижні, на моє переконання, американське медіа товариство і експертна спільнота дуже добре насправді підготувалася. Я буквально от до інтерв'ю Зеленського теж, наприклад, дивився на Fox News, от яким був, ну, яким була там підводка до інтерв'ю, взагалі, який був, скажімо так, тон розмови. Ну, тобто, там був абсолютно виважений насправді, ну, якби каверидж, тобто висвітлення, і ми не можемо, як то кажуть, звинувачувати, ну, так, знову ж таки, можливо, звісно, там є якісь винятки, але загалом медіа висвітлення цієї історії було справедливим, і навіть, і знову ж таки, багато журналістів запитували у безпосередніх учасників тих подій, значить, що а ось Зеленський теж хоче миру, він для цього і приїхав до Вашингтону, да? Значить, але він лише хотів сказати, що це Путіну не можна довіряти, ну, тобто, і так далі. Тобто, я би сказав, справедливі питання ставилися і озвучувалися до безпосередніх учасників подій, чи загалом, як такі, що коментували дискусію, тому якихось, знаєте, заздалегідь визначених упереджень я, принаймні, вчора ось не побачив.
А щодо травня, я просто трошечки уточнюю, тому що Трамп вчора, він вживав слова «stupid president», «shit» і інші неприємні словосполучення. Також він доволі агресивно відреагував на запитання української журналістки про те, що буде, якщо Росія порушить свої домовленості і зобов'язання. Він сказав, а що буде, якщо просто зараз на вашу голову впаде бомба? Ну, перепрошую, у нас просто зараз на наші голови падають бомби. Ну, ці от на саме на Трампа реакція американського суспільства однорідна просто зараз. Ті люди, які за нього голосували, вони продовжують його підтримувати, і чи дадуть йому змогу піти на другий термін, та третій вже термін, щоб він перетворився на другого Путіна в цьому?
Ну, давайте трохи розділимо це питання. Насамперед, звісно, я не думаю, що суттєво ця подія вплинула би на те, щоб там прихильники Трампа відвернулися від нього і так далі. Тобто, навіть якщо, як то кажуть, у них почалися якісь внутрішні сумніви, то навряд чи це стане там якимось вирішальним фактором. Так, це може бути для них неприємний інцидент, вони можуть спробувати подивитися на нього якось інакше, не закоханими очима у Трампа, але при всій повазі до важливості цієї події, все ж таки, я думаю, що навряд чи там прихильники Трампа якось суттєво змінять свою думку. Ті, хто його не підтримували, або ті, хто, знаєте, були змушені його не підтримувати, ну, там, з політичних мотивів, то, звісно, вони не будуть соромитися своїх реакцій і, ну, очікувати від них якоїсь мовчанки насправді немає, але якби немає нагоди. Але знову ж таки, знаєте, це такий, ну, настільки був і досі певною мірою градус підвищений, що ось це, ну, фактично можна сказати, що насправді провели таку велику межу. Тобто ті, хто значить, мають і хочуть бути з Трампом, або хочуть бути у безпосередній близькості до нього, у такій найближчій прихильності до Трампа, то вони, звісно, будуть говорити, що Трамп молодець. Навіть якщо вони там внутрішньо розуміють, що Трамп теж перегнув палку і так далі. Да? А натомість ті, хто його не підтримували, то вони будуть казати, що їм соромно за президента, за віце-президента, за Америку і так далі. Тобто, ну якби тут не буде якоїсь, знаєте, половинчастої позиції. Тобто, якщо вже люди висловлюють позицію, то вони або кажуть, що Трамп молодець, і що, значить, неважливо, що він казав, але він наш президент і так далі. Або будуть казати, що їм дуже соромно, і що, значить, Трамп не представляє фактично, да, якби, всю Америку, тобто, що Америка інша, і вона не тільки така, як ви побачили. Ну, ось, в принципі, нічого дивного. Знову ж таки, Трамп під час свого першого президентського терміну теж займався тим, що якраз от і розділював суспільство, да, і навішував ярлики і так далі. Тому та його вчорашня поведінка, вона стала лише такою черговою квінтесенцією, мені здається, цього.
А наскільки ймовірно, що ті, хто проти Трампа, і, зокрема, демократи, можуть використати аргумент не ганебної чи якоїсь там поведінки Трампа, а те, що через нього і Венса зірвалася дуже вигідна для Сполучених Штатів економічна угода?
Дивіться, це, звісно, перспективний, скажімо так, напрямок думки, але, на моє переконання, все ж таки, в медіапросторі, да, ця угода недостатньо була прокомунікована для звичайних американців, щоб зараз це демократи могли миттєво використати. Тобто, так про неї говорили, але говорили в основному, говорив якраз сам президент Трамп, да, і ті, хто були на Мюнхенській конференції з безпеки від американської сторони, а це державний секретар Рубіо, це Джей Ді Венс, це Келлог і, очевидно, міністр фінансів, той, який приїжджав до Києва. Тобто, тут справа така, що вони можуть, звісно, це використати, але ми ж знаємо, що ця угода фактично це про там потенційні прибутки через років 10-15, як мінімум. Тобто, якби це було щось, знаєте, моментально, оце було б легше набагато використати демократам, щоб показати, що, значить, треба це все відкласти в сторону, як то кажуть, і продовжити діалог, домовлятися, спілкуватися і так далі. Але от тут ще важливий в цьому контексті момент, що насправді державний секретар Рубіо і багато американських посадовців теж і конгресменів, вони почали дещо змінювати акценти і все ж таки говорити про те, що Зеленський якраз прибув для підписання цієї угоди. Хоча, наскільки ми знаємо, то з українського боку для цього були, як то кажуть, відряджені спеціально навчені люди. Це перший віце-прем'єр пані Свириденко і міністр закордонних справ Андрій Семіга. Тобто вони були уповноважені з українського боку цю угоду підписувати. Тому моя позиція полягає в тому, що Зеленський якраз летів безпосередньо на ось ці перемовини з Трампом, да? Тобто, які розпочалися із того, що вони розпочалися і дуже швидко закінчилися. Тобто, насправді, американська сторона зараз дещо змінює акцент і каже, що Зеленський прибув саме для підписання цієї угоди.
Так, я хочу ще вашу думку дуже коротко на кінець запитати. Ви вважаєте, що угоду в цьому етапі переговорів можна ще підписати? Чи це ймовірно?
Я думаю, що угода буде підписана, але через певний час, коли, мені складно сказати. Тобто, можливо, вона буде, знову ж таки, вона точно найближчим часом не буде підписана президентом Зеленським і президентом Трампом. Тобто, якщо вона буде підписана, то вона буде підписана дійсно, що називається, посадовцями нижчих рівнів. Mm-hmm. І це нормально. Тобто, це не робить цю угоду менш значущою і так далі. Знову ж таки, оскільки це не про миттєві прибутки, то, на моє переконання, це не буде такою трагедією. Те, що цю угоду українська влада намагалася, знову ж таки, використати як засіб комунікації з командою Трампа безпосередньо і спробувати прив'язати ось безпекові гарантії до неї, ось це може бути тепер доволі важко зробити. Тобто тепер доведеться грати за правилами Трампа, що, значить, зараз припинення вогню, потім політичні домовленості, потім гарантії безпеки, можливо, вибори спочатку, потім ще якась угода. Тобто, фактично, ми трохи зменшили кількість, ну, окей, не ми, а ця історія, ця ситуація, вона зменшила кількість потенційних варіантів для розвитку подій, для перемовин з командою Трампа. Тобто, тепер нам ще жорсткіше буду диктувати ці умови. Ну, але знову ж таки, те, що вдалося Зеленському зробити з цією якраз угодою, да, тобто змінити майже докорінно його, ну, зміст цієї угоди, основні умови, це не вдалося зробити другий раз саме такою комунікацією, тобто комунікацію у стилі Трампа. І те, що спрацювало перший раз протягом 2 тижнів, за 5 хвилин не спрацювало.
Дякуємо.
Настав час дякувати Владиславу Фарапонову, голові Інституту американістики, за участь у програмі «Далі заголовків», і звернутися знову до Єгора Брайляна, міжнародника, журналіста і історика міжнародних відносин, експерта-міжнародника. Я довго не думав, тому повторю те запитання, яке Вікторія ставила пану Фарапонову, саме наскільки імовірно, що угоду таки можна буде підписати, от, ну, скажімо, і в якій перспективі?
Я б розглядав її в ширшому контексті, а саме в цьому порядку, що за чим має слідувати. Це припинення вогню, вибори і підписання мирної угоди. Росіяни хочуть саме в цьому порядку. Для нас важливо, щоб спочатку було припинення вогню, далі мирна угода і тільки тоді вибори. Тому що росіяни хочуть, щоб в Україні змінилася влада і щоб таким чином вони вже могли підписати мир з маріонеткою. І якраз Трамп просуває це російське бачення саме цього порядку. І це дуже важливо, зокрема, і в контексті цієї угоди. Я думаю, що це буде залежати від того, наскільки ми реально зможемо чітко прописати про функціонування цього фонду і яким чином це все буде саме спільна історія. Тому що ми не хочемо, щоб ця всі прибутки від цього були тільки в американців. Я би хотів ще, якщо можна, коротко додати про реакцію американців.
Треба, Єгоре, треба.
Я би сказав, що реакція насправді була дуже жорсткою, і багато людей в Америці вважає Трампа фашистом, і багато людей думає, що Трамп не ототожнює себе з Америкою, він не може представляти Америку в світі, і що багатьом українцям писали їхні американські друзі, що ми вас підтримуємо, і що ми вас підтримували. Знову ж таки, питання полягає в тому, де американське громадянське суспільство. Крайній раз в Сполучених Штатах Америки були певні такі громадські активні речі лише в 60-х роках 20-го століття, коли був рух афроамериканців за громадянські права, Мартін Лютер Кінг, і що тоді люди боролися, щоб всі люди в Америці мали право обирати, бути обраними, і багато інших моментів. І з того моменту, що було 60 років тому, не було ніяких таких кардинальних реформ, які би могли змінити ситуацію з цією соціально-економічною нерівністю. Американці багато в чому думають про там ціни в супермаркетах. Вони розуміють, що там ціни виросли, і яким чином вони можуть собі дозволити там медичну страховку чи ще щось таке. Ясно, що вони думають про Україну, але тут питання полягає в тому, що Америка є різною. Що може бути Америка десь середнього заходу, де навряд чи там люди можуть часто думати про Україну. Може бути Америка, там Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса.
І саме тому, що Америка різна, то на слова Єгора Брайляна, що багато хто в Америці вважає Трампа і так далі, то відповідь, а багато хто вважає інакше.
Я думаю, так, але це знову ж таки це вже наслідок цієї поляризації. Коли люди постійно слухали тільки те, що хотіли чути, в тому числі в медіа, І ми маємо наслідок, це все, що ми маємо.
А треба слухати і думати, що дивитись громадське радіо. Підтримайте, будь ласка, незалежне медіа, мовник. Далі заголовків на цьому закінчуються, завершуються, але ми будемо слідкувати за подіями далі. Будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте цей випуск. Мені дуже-дуже треба знати, як ви вважаєте, чи правильно вчора реагував Зеленський на все, що відбувалось. Залишайтеся з нами і підтримуйте громадське радіо.
Слухайте, думайте далі заголовків
на громадському радіо.